Mă gândesc că am ceva de spus, dar nu pot să-l spun direct. Nu-mi pot permite. Și atunci creez o atmosferă din care dumneavoastră să înțelegeți și să citiți ceva anume. Deci ca o ghicitoare, așa zicând. În comunism, mă întreba cineva, cum a fost în comunism astăzi, dintre oaspeții ăștia, cum a fost în comunism? Păi a fost complicat, a fost nu știu ce. Îți dădeai seama pe timpul ăla dacă apărea o carte sau un preot ținea o predică, imediat simțeai partea vie a lucrului, partea de curaj. Cât era el și cum era el, adică era un simț, eram atenți asupra lucrurilor și știind că nu se spun anumite lucruri, când cineva totuși le atingea, le spunea, simțeai, știai, pricepeai. Și așa și lucrul acesta conta. Deci a apărut o carte pe care aș citit-o, desigur că v-am recomandat-o de cel puțin 2-3 ori, a mitropolitului Antonie Plămădeală. Nu știu când a apărut, dacă el era mitropolit sau nu, episcop sau habar n-am, nu știu, în momentul ăla. Dar era o carte făcută din conferințe sau din cuvântări pe care le-a ținut în străinătate, pentru că reprezenta Biserica Ortodoxă Românească pe la organismele astea internaționale, ecumenice, nu știu ce, și era mare, era foarte bine văzut, era un vârf, așa zicând. Dar el sigur că se vedea mare cu ceea ce era în țară, că chiar pentru asta îl trimiteau, ca să-l laude România. Și atunci, dar pe lângă politica asta bisericească, care servea comuniștilor, omul ăsta fiind un scriitor de talent și un om totuși de simțire și de așa, Dumnezeu să-l odihnească, nu? A prins în cartea aceasta, e vorba de tradiție și libertate, că sigur, cel puțin, dumneata ai citit-o, zice și cu exemplificări de pateric românesc, adică ca să spună niște lucruri și exemplifica teoria cu întâmplări din lumea călugării. Acum, prima observație pe care o fac este că de ce nu găsesc o carte, și o carte adevărată și o nu știu ce, în care să-mi dea mie pilde din viața necălugărilor? Noi suntem mai mulți. Suntem mult mai mulți, nu? Dintre noi foarte puțini au experimentat viața aceasta monahală cu reușitele ei sau cu nereușitele ei. Dar viața noastră e chiar de aruncat la coș. Suferințele dumneavoastră în viața de familie, călcatul ăla pe inimă când trebuie ca să bravi, să te duci mai departe pentru că soțul te năcăjește sau copiii nu te ascultă sau așa, lucrurile astea nu intră nicăieri, nu le... Deci ele nu sunt teoretizate, dragii mei. Experiența creștină a familiei nu este teoretizată. Ea lipsește. Ca și când, dacă am fi bine, ar trebui toți să devenim călugări. Și la un moment dat, chiar așa și fac duhovnicii cu noi, dacă ne ducem pe la călugări, ei ne sfătuiesc în ideea de a fi ca ei. Bineînțeles că asta pricep, asta știu, asta spun. Deci, o primă observație. Suntem defavorizați, suntem neajutorați, pentru că nu s-a dezaurizat, nu s-a adunat experiența de 2000 de ani de experiență de viață de familie creștină, care a trecut prin negreșit câte și câte situații în care unul era creștin, celălalt păgân, etc. Asta e o primă poveste, o lăsați deoparte. Revenim acum la paginile de pateric românesc din cartea Mitropolitului Antonie. El descrie o situație din lumea călugărilor. Undeva într-un schit, într-o mănăstire, undeva, un călugăr tânăr începe să spună lucruri ciudate. Era paracliser. Cum ar fi Florinaș al meu, îți mulțumesc că m-a ajutat astăzi seară și am putut fi împreună. Și el venea primul acolo la altar și pregătea, așa e la mănăstire, adică paracliserul vine, deschide biserica, aprinde lumânările, candelele, aranjează tot, când vine preotul, începe lucrarea și așa. Zice, mie mi-aprind îngerii lumânările în altar. Nu mai trebuie să le aprind eu. Mi le aprind îngerii, se aprind singure. Adică îngerii le aprind lumânările în altar. Și azi așa, mâine așa, omul o ținea una și bună, că el nu mai trebuie să se ostenească, să dea cu chibritul sau să ducă așa de colo-colo, că lui candelele și lumânările se aprind singure în altar și de aici rezulta că el e un om deosebit, un om sfânt, un om al lui Dumnezeu, de vreme ce îngerii îi aprind lui lumânările, scutez de munca asta de a prinde lumânările în altar. Și de ce e dată istorioara asta? Care a fost soluția starețului, a duhovnicului? Noi laicii nu avem asemenea duhovnici. Pentru că eu, în toată viața mea, nu mi-am putut permite să tai cu cuțitul la spovedanie, să spun asta e asta și asta e asta. Ori faci-o dacă nu te ia mama supără. Nu, e că relația noastră e una foarte liberă. Între dumneavoastră, oamenii care veniți la biserică și noi amărâți ăștia de preoți căsătoriți, nu e această relație de ascultare și de teamă, într-un fel, și de subordonare care există în mănăstiri. Acolo ascultare este, cum să spun, ca la armată. Băi, frate, ai ieșit din cuvântul șefului, te poți duce unde vrei, acolo nu mai poți rămâne. Ascultarea e cel mai important lucru. Aceasta e o pârghie. E o pârghie pedagogică. Pentru că duhovnicul ăla are în mâna lui nu o parohie întreagă, are câți? 20, 10, 13, ce știu câți are oameni de care se ocupă, pe care îi spovedește și care le trasează sarcini și urmărește ce rezultă din treaba aceasta. Deci, din ascultare, adică omul face un anumit lucru și șeful nu-și bate joc de tine, el urmărește, gândim pozitiv, adică urmărește ceva bun, adică vrea să te educe. Și atunci ascultarea e o pârghie prin care profesorul te învață pe tine niște lucruri de viață, că altfel dacă te lasă în voia sorții, nu le înveți. Deci de aceea noi în viața noastră parohială și în viața noastră de familie și așa învățăm foarte greu niște lucruri, foarte greu. Și dacă mai bine și bătrânețea, aleluia, pe clas 5, s-a terminat. Adică nu mai progresăm că nu mai avem vioiciune, nu mai avem așa, începem să repetăm, începem să nu mai ținem minte, începem ce progres mai faci, s-a terminat. Deci, ce face starețul cu îngerul ăsta în trup? Cu călugărașul ăsta tânăr care... Și așa, ce face? Zice, deci, îți aprind îngerii lui? Da, prea cuvioase, mi-aprind îngerii lui. Mare, bun. Uite, eu îți dau ție o ascultare acum. Îți dau ceva să faci. Noi avem un metoc. Exact cum am fi la mănăstirea Sinaia și era metoc aici la... Aici creșteau porci, aici creșteau vitele, aici creșteau albine, aici creșteau nu știu ce, aici era agricultura. Deci te trimit la metoc și dumneata stai acolo și urmărești și faci treaba acolo cu oamenii aia care sunt angajați ca să sape porumbul și să facă așa mai departe. Eu la metoc, eu să mă duc la metoc, mie mi-aprind îngerii lumânări în altar și pe mine mă trimiteți între sălbaticii, între păgânii, între nu știu ce, care nu știu aia, nu știu aia, cu tare, cu tare. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Și a plecat de nebun. N-a putut să asculte această poruncă, așa zicând, să se subordoneze acestui exercițiu pedagogic. Ce vrea să spună autorul? Despre ce este vorba în propoziție? Despre faptul că putem avea niște trufii, niște făloșeni în noi, niște păreri extraordinare despre noi, suntem nemaipomeniți ca noi, nu e nimeni,
Și acolo la mănăstire lucrul acesta are o soluție. Are o, nu? E o pârghie, e o rezolvare. De ce? Că vine șeful și zice, stai că te pun eu la probă, dacă într-adevăr îngeriți cu tare și ești un om îmbunătățit. Poate că ești un tânăr, dar ești un tânăr murătățit, ești cam cu îngerii așa, pe acolo, ești tu te numeri, nu? Proba este smerenia. Adică ia să te pune într-o situație de asta în care să fii de batjocără, în care să fii nimeni, în care să nu te bage nimeni în seamă, să vedem, rabzi sau nu rabzi. Nu s-a pus problema că ăla n-a răbdat o zi sau două să fie într-o condiție ieftină. Nici măcar n-a acceptat să se ducă, să plece. Că părerea de bine, de părerea valorică despre el era așa de puternică, încât el a zis că sarisul bagiocorește și el nu merită așa ceva. Deci nu s-a supus și cu asta s-a pierdut. A pierdut mănăstirea ceva? Nu, a pierdut un nebun. N-a pierdut nimic. Pentru că un asemenea om, dacă n-a respectat o treabă de felul ăsta în care s-a tăiat așa ca la chirurgie și a zis, mă, poți asculta? Te poți smeri? Da, mă pot. Dacă te poți smeri, înseamnă că ai o șansă să înveți. Ai o șansă să te uiți că ăla de lângă tine știe mai bine. Poate mai bine și tu înveți. Dacă tu nu vezi treaba aceasta și consideri că tu ești maestru, de la maestrul ăsta tu nu te poți duce mai departe, că dacă ești maestru, te trebuie să înveți pe alții. Și în mănăstire lucrul acesta nu e permis. Pe ei crește de la mic la mare și îi duce și îi duce cât îi duce, dacă îi duce, dacă îi duce. Abarna. Deci noi în viața noastră nu avem o asemenea posibilitate, noi creștem haotic. Creștem haotic. Te mai trage cineva de mână că îți mai spune ceva, poate înveți, poate nu înveți. Îți mai spune duhovnicul ceva ca să nu te supere prea mult, că dacă te supără prea mult nu mai vii la biserică, nu mai vii la muncă voluntară, pleci la altă parohie și așa mai departe și gata, s-a terminat. Stau și mă gândesc, și acum mă întorc, dacă în comunism o carte cum e aceasta a fost importantă pentru noi la timpul respectiv. E o carte care avea pagini vii, pagini frumoase, pagini de învățătură. Și au mai fost și alte lucruri. Stau și mă gândesc pentru timpurile de astăzi. Aceste cărți nu mai sunt foarte importante. Trăim într-o altă lume. Atunci rigoarea aia și interdicția și nu știu ce făcea ca anumite lucruri să fie valoroase și să fie bune, așa zicând, să le salut, să fie așa. Dar acum în această libertate a societății de consum, stau și mă gândesc, care ar fi cărțile bune? Care ar fi predicile bune? Ce ar trebui, ce steag ar trebui să ridice preotul pentru ca să fie salvator? Adică să simțim că pentru timpurile pe care le trăim, iată un punct de vedere, iată o atenționare, iată un lucru, iată un steag ridicat care ar arăta drumul, ar arăta cărarea pe care putem să mergem. Amin.